Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Бар канатлар тапшыруының бүгенге чыгарылышында турдан тур эфирда алып барабыз. Гадәттәгечә студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Тапшыруны мин, Рәзен Нурый алып барам. Хәйерле сәгатьтә булсын!
Йөрәкләргә нур иңдереп, килде изге Рамазан. Ихлас кылган дуалардан яктыра шәһри Казан. Рамазан, Рамазан, килде изге Рамазан. Яңгыр иңлы азан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыр иңлы азан. Игелек белән үтәсәк, Ходай кушкан бар эшне. Җаныбыз калыр пакләнеп, Сабыйлар җаны төсле. Рамазан, Рамазан, килде изге Рамазан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыр иңлы азан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыр иңлы азан. И Раббым сиңа мең шөкер, Сынаулар биргән өчен. Нығымас иде башкаша, Безнең рухыбыз кеше. Рамазан, Рамазан, Килде изге Рамазан, Мәрхәмәтлеккә чакырып,
Мөхтәрәм кардәшләр, халкыбыз иманга кайта. Алланың барлыгына, берлегенә инанып яшәсәк тә, күптәребез дини кагыйдәләрен, хәтта Рамазан аена әзерлек турында да белеп бетермибез. Гыйлемебез арткан саен, үзебезнең бик күп нәрсәне белмәгәнебезне аңлый барабыз. Һәм инде һәр җомга иртәсендә эфирга чыга торган иртәнге дүрт тапшыруында танылган дин әһелләре тыңлаучыларыбызны кызыксындырган сорауларга җавап бирәләр. Әмма көндезге тапшыруларыбызны гына тыңлаучылар да бар. Аларның да дини гыйлемнәрен арттырасы килә. Пар канатлар тапшыруына, гаиләгә, ураза тоту кагыйдәләренә кагылышлы сораулар юллыйлар. Бу сорауларны бүген без Казан шәһәре Аксакаллар шурасы рәисе Әл-Мәрҗәни Җәмик мәчете имам хатыйбы Мансур хәзрәт Җәләлетдингә ирештерәбез. Хәзер ул студиябездә. Әссәләмә галәйкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Ва алейкум сәлам ва рахматуллаһи тәгалә ва баракатуһ.
Хәзрәт, бүген без Рамазан аена ураза тотуга кагылышлы сорауларны сөйләп алдык. Рамазан ае кайчан башлана, кайчан төгәлләнә?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Быел безнең Рамазан шәриф ае килә, Алла бирсә, 1 апрельдә кояш баегач Рамазан аена керәбез. Демәк, уразаны да без 2 апрельдән башлыйбыз. 1 апрельдә 2 апрельгә төнлә белән сәхәр ашыйбыз да, 2 апрельдә ураза аена.
Һәм инде әлбәттә ураза башлангач ифтар ашлары башлана. Сезнең мәчеттән өйгә ифтар ашларына хәзрәтләрне чакырып буламы?
Була, әлбәттә, әлбәттә, һәр мәчеттә дә шулай мөмкин. Безнең мәчеттә дә, башка мәчеттәрдә дә имамларны өйгәме, ашка чакыралармы, башка ифтарларны үткәрәләрме, җайыз, мөмкин, әйе.
Мусы өйгә чакыру булды, әмма без беләбез инде мәчетләрдә никах укыту, анда авыз ачу гамәлләре дә булалар. Сезнең мәчеткә туган-тумачаны, дус ишләрне чакырып, авыз ашарга, ифтар уздырырга мөмкинме?
Мөмкин, мөмкин. Безнең кухнябыз бар, ашханабыз бар, инде залларыбыз бар. Рәхим итсеннәр, килеп гайлери менен, достору менен, туугандары менен, башка тааныштар менен келип уюштура алалар ифтар мажилистерин.
Хазрат, инде алдан айтуумча, биз тыңдаучуларыбызга сиздин келечек турунда айткан эдик. Алдан шуңа көрө тыңдаучуларыбыздан келген суроолорду мен сизге жеткире барам. Албетте, турмуш давам ите, Рамазан айында бэби тапкан кишилер да болулар. Шуңа көрө тыңдаучуларыбыздан шундай суроо: ураза вакытында балага исем куштурууга ярыймы деп сурайлар.
Албетте, жамаат, нишеп эламасы? Рамазан айы битинде. Рамазан айы Албетте, біз ураза тұрсамыз, әмі әлекен бүтін дүниеде болғайын білерін. Балаға туамы, балаға есімі құшу, неше бір ерімасын, әлбетте ерім. Әгер дейінде, бәлкі анда әйтелердір, мәжіліс өткәрі, түге, есім құшып, түге, қунақлар чақырға. Әлбетте, анысы да ерім, әмі әлекен ифтарға тұры кетерсеңіз ғана. Қияш байығанға.
Ауыз ашқаннан соң.
Ай, қияш байығанға. Ауыз ашқанда. Шында, міне, бұл, бәлкі шыны қарағанлардыр. Шында мен есім құшырға деп. Әлбетте, ярай міне, әгер де мәжіліс чақырып енді, теге, ғақиқа беремен өткерек енді, бала туғаш. Оны енді ифтар білен бірге бұла.
Мұнсы да оңлашылды. Шулайық, тұрмыш давам ете, ешлер қой вақытта әти әнилерінің үгіт нәсіхәтіне қорап тұрмасқа да мүмкіндер, Рамазан ойында ғойлі құрға мүмкіндер, қой вақытларды етелер бетінде Рамазан ойына қадар үйләнішіп қалығыз, елмаса Рамазан ойын үткенні күтігіз деп етелер үлкен бұғын күшілері, әй ешлер, енді қой вақытта ашығаларды. Шуңа көрі үлкендер сұрау бере. Ураза айында никах оқытырға ярыймы деп.
Жемағат, ана тұйылып тұрсағыз қайырлерек, әмелекен оқытырға ярыймы дегенде ярый. Ярый, әмелекен тұйылсағыз, Рамазаннан соң оқытсағыз, қайырлерек болады. Чынки, не үшін? Ешлеріміз уразаны бұзырға мүмкін. Яғни, жинші мәнесебет бар бетінде. Бір-бірісіне никах оқығаш анда бетінде сақлануға керек, тұйылырға керек. Яна гына никах оқыған кісілер нешік тұйылып тұрға ауыр бетінде. Шыңа кірі, мен шул несіпеттен оқырға ярайым. Әмі ләкейін тұйылсағыз, Рамазан айында оқымасағыз, Рамазанның соң оқысағыз қайырлерек бұл әрбетті.
Мұнсы да оңлашылды. Әлбетті, Рамазан айында ауырып кетерге де мүмкін. Міне, андай шақларда хастаханеге бару дұрыс мү? Ураза айында, Рамазан айында деп сұрайлар.
Yok, bu gadi her bitinde, tabii ki her. Kişi avruğa da mümkün. Elbette hastane kana bara indi. Çünkü Allah Teala bizden istenlikle bir de emanet ittirip, biz istenliklerimizi bize kurar deyiş. Eğer de uraza zarar iteyken, dene bizge, uzu bizge, bizim istenlikle şu vakitte urazanı tutmaz kadar mümkün. Çünkü diyabet kişileri bulanda aş kazan ağır tatırgan kişiler gelmeye alarga uraza tutmaz kadı yarı. Kilisin çağıratı, kilek mi de tutırgan? Çünkü anda insülinle neler tıkı diyabet vakitlerinde ile aş kazan ağır tıkan çıraklarda uraza tutırga tutmasalar da hayırlarak bulan. Hastaneler kalan barga indi. Nindi avru bile bitindi. Türlü avru bula bitindi. Belki anda baş ağırta imkan аяусызлы мәдәнә сәмә әлбәттә хастаханәгә барырга ярый инде.
Ягъни табиблар белән оралашырга.
Оралашырга ярый, да аннасын канны издәп әйткәндә кан алулар бит инде. Кан алырга кан издәп әйтергә ярый. Зарани бәлки анда сәбәп булыр мен булмас микән? Баныс хабаралар да канны я венадан я бармактан алалар, ураза бузылмый. Әгәр дә ураза тутучы кеше икән, канны издәп әйтә, ураза бузылмый ул вакытта.
Инде кан тапшыруында сүчтәш донорлар бит инде күндіз қон тапшыралар. Мұнсы рұқсат етіле ме?
Рұқсат етіле, әйбәтті етіле енді. Донорға ауырақ бұл алу бақытты енді, ураза тұтырғады. Әмін әкім уразаны бұзмай. Қон бері уразаны бұзмай.
Оңлашылды, мені қон басымы өзгеріп тұрған кішілер бар. Ирте білен дару қабыл ете, кеш білен дару қабыл ете. Мына бұл дару қабыл етерге ярай ма? Бұл дару қабыл етілер уразаны бұзмай ма?
Бұза. Хәр бір нәсе, ауызға кірген нәсе уразаны бұза. Дару да бұза тәнге кірген тұран. Хәтті ұқыл қадаса да, ол да уразаны бұза. Шул вақытта, әгер де кіші ауру екен, біз мет шариғат ауырлықтың тілемей, жүгінліктің тілемей. Анда біздің қырайын кәлемінде әйтілген, әгер де уразаны тутасыз экен. Астагызы биле кутиба алейкум сияма кема кутиба лазим мен кабликум ла алейкум таттакун деген. Сизге сизге кадар келген болгонлар ва шикилде сизге да ураза фарз этип алынды мөминдер. Уразаны тутугуз. Магарки уразаны тутмалар ауру кишилер, сафарда болгон кишилер, үйлү хатын-кызлар, бала тапкан хатын-кызлар һәм үзләрен үдәтте булган хатын-кызлар һәм кишилер, менә кем сафарда булганнар, ауру кишилер ураза тутмалар. Не сафәрдә булган кеше, аннарысын кайткач сафәрдән кайткач уразаны ничә көн тутмалар, шул көнне ул аны тота аннарысын уразадан соң инде. Истәмә.
Бүген гәрчә кар яуса да, яз язлыгын итә безне, ләкин әле кыш китәргә ашыкмый, шулай да инде Рамазан ае башлангач, ураза тоткан чакта көннәр кыздырып җибәрергә мөмкин. Менә кайбер кешеләр инде бирәктә йәйге шиллә вакытында Рамазан ойлары туры килә. Авызны шайкап кына алдым су белән, бу инде минем уразамны бузмалы дип уйлаучылар бар. Менә мондый кешеләргә ниләр әйтергә мөмкин?
Ну, бузмый. Бузмый гына дип әйтергә була. Без беләбез бит, без әби бабалардан калган и урак сөндә сыкындарда басуда ураза тота идек дип тә сөйләр бит иде. Ну, әгәр дә бик каты сулдың, тамагың кипте икән, авызыңда кыры икән, теге ул вакытта авызыңны чайкап аласың. Әлбәттә, тамакка китми. Авызыңны чайкап алып, шуны чайкап кына аласың.
Урагын тотып, иген кырыннан кайтып, кар базына кирип, салкын һава сулап торган кешеләрне без тарихтан беләбез. Алар инде барсында билеп битермәгән дип әйтергә мөмкин. Алар ни өчен менә шул чайкап кына алмаганнар икән?
Юк, юк, юк. Ана бир рәсми шик. Ана бир чайкасан, гел чайкап торасы килә. Шулдан кире бигрәк тә инде авызын кипсә, бигрәк тә инде ана теге теге наждак напильник шикле тегендә булса, ул вакытта чайка баласын, әлбәттә аларга зарары юк аны. Тамакка гына җибәрмисен. Чайка баласын. И аннары сөйле буй базга төшеп, бәленгә базна төшәләр иде. Бөтенәй тәнен яна, эссе, кызу, ул вакытта бераз базга төшеп тә торганнар. Аны без дә кешедән сөйләп беләбез, ишетеп беләбез.
Әйе, тыңлаучыларыбыз
хәзер алай юк инде, кондиционер тына утыралар, кондиционер астында бар. Шунда гына
хәзер суыткышы да бар, кондиционер да бар. Шуңа күрә җәйге чилле вакытында да ураза тоту җиңелрәк хәзерге мөселманнарга дип әйтә алабыз инде, шулай бит. Чилеке белән чагыштырганда
җиңел бөтен нәрсәсе бар. Аллаһка шөкер. Көннәр дә кыскара. Көннәр дә кыскара бит.
Шулай. Әбидә башка вакытта да бар, безнең тыңлаучыларыбыз бер елныгын исәпкә алып бирмиләр сорауларны. Һәр әле киләчәктә күчә бара, җәйгә таба исе вакытта күчә бара бит. Я булмаса киресенчә киләмә.
Ну, киресенчә, хәзер киләсе елга тагын да ни була. Иртәрә килә, март аенда, хәзер апрельдә керсәк, киләсе елга март аенда килербез.
Аңлашылды, монысы да ураза вакытында нинди изге эшләр кылырга кирәк дип саны дин әһелләре.
Изге эшләр. Җәмәгат, изге эшләрне бер туктаусыз эшләп торсагыз да, аның гаебе юк. Күкбелек, үзегезгә менә беләсезме, менә бер гадәткә керсәгез, мин бүген Аллаһ Тәгаләгә ризалыгы өчен нәрсә эшләдем икән? Һәр көнне үз-үзебезгә шундый җавап бирсәк, бүген бу отчет шикелле, бүген Аллаһ Тәгаләгә ризалыгы өчен нәрсә эшләдем икән дип. Менә шуны бирсә. Инде изге эшләр дигәндә, аны әлбәттә, уразада мөмкин кадәр менә күп кешеләр бит инде безнең аралашып изге эшләр дигәндә, аралашып туганнар белән аралашырга кирәк. Кемдә туганлык бераз бетә, спорлар чыга, ниндер булса да, бәхәсләр чыккан булса, бер-берсе белән аралашмыйлар. Менә ураза ае менә шундый ай, алар белән дуслашып китәргә тагын бер фырсат. Ифтарга чакырырга, бергә мәчеткә барырга, җумага, ничектер араланы төзәтергә, шулай ук әни әтигә дә бик мөрәем булып килеп, күчтән эшләр китерергә инде булса, менә ураза аенда, менә бу инде мөэмин мөселман кешеләр кем мәчеттә инде, алар гыйбадәт кылар. Намаз укып, Коръән укып, күбрәк дуа кылып торалар инде. Гади кешеләр, әйтәм ич, кем намазда булмаган кешеләр дә, мөмкин кадәр күршеләребез белән мөнәсәбәтне яхшыртыгыз, туганларыгыз белән, кем тәмәке тарта, тәмәке тартудан туктый, кем Ну, көп іштер бар енді, жамағат. Ана білесіз, мүмкін қадар Аллах тәрі көріп тұра. Аллах тәрі көріп тұра үші. Хәр бір ішіңді де, нинді нәсі іштейм екен, нинді бір іштейм екен, деп, яқшылық іштейм екен, деп тұрсан, мені Аллах тәрі өзі де елімі көрсетті ол. Ниетіңіз яқшы болса, ниетіңіз дұрыс болса.
Günahlar iş bulmasa bu izgi iş bulayındı.
Yok alay da bitti. Günahlar iş bulmasa izgi iş. Nasıl da şulay diye bitti bu.
Yani koy bir kişiler urazasını tuta, lakin urazadan sonra indi namazını da okumazsa, yapmazsa, aşırı şirevişte koyadır kitası var. Yani bu uraza kabul edilir mi Hüdayi Teala tarafından?
Neçik dağın bir xalq?
Mən urazasını tuta, ləkin indi namazını oxub durmayı, uraz atqından son,
avuz atqından son. Anladım, anda sıralar var. Biləsin mi, qayı vaxta etələr. Nəsə uraza tutasın sen, işləyimiz başında. Nəsə sen uraza tutasın bir-bir sıra. Namaz oxumaysan, dua qılmaysan, qılən oxumaysan, uraza tutu, ne fayda? Qabuğu itilmi deyib. Жамағат, білесі мен, ұразы ол айырым нәрсе, намаз ол айырым нәрсе. Фарз етіп білігерен, намаз да фарз біздің, ұраза да фарз ол біздің. Міне, ол айырым бір. Әгер де намазығыз, садақығыз сіздің үшін екенде, Аллах тәрі айта, ұраза менім үшін. Анын үшін мен өзім әжі салуын бере чекім, дейді. Ұраза айырым ай бір ол. Кімдер бар біздің кішілер, нешіктер, намазға баса алмайлар әлі. Тәхәрәтләнеп, пакланып, намаз оқырға, ауыррақ аларға, ауыраза тұталар. Анды кісілер бар. Аллах тәрі қабыл етсін оразаларын. Аллах тәрі өзі әжі сабын берәчек аларға біне шоның үшін.
Мұнсы доңлашылды. Хүрмәтлі тыңлышларыз, бүгін біздің студиімізде Қозан шәрі оқсақалар шурасы рәйсі Әл Мәржәнді Жамиқ мәчетті имам хатибы Мансур Хазірет Жәләліддин әм аның келесін білгәш біз тыңлаушыларымыздан сұрауларыны қабыл еттік. Мен сіз білген сұрауларыны бүгін Хазіретке жеткіре барам. Ләкін сіз бұл минутларда да 555-55-13 әм 555-55-14 телефонлар аша жеткіре аласыз. Фәриде Хүжіна сізің сұрауларыны үйазып бара, әм бізге кірді. Рахметтік сұрауларыңызды жеткер аласыз. Міне тағын шондай қатын қызлар таравихыны қойда оқыса ұтышлырақ. Үйде ме, ябылмаса, жемағат қошында мәшітте ме деген сұрау берәлер.
Әгер де мәшітімізде орын бар екен, айырын, мақсус орын қатын қызларға, аларға яры анда оқырға. Әгер де барып шондай мәшітлеріміз білгіне бөлме. Анда ерзотлар. Алар біне анда оқырға қысылып, нетіп, оқырға орын ек, ол вақытта қайырлелек иде оқысалар, қатын қызларға. Солайып, жымғалды намазларына да келедер. Әгер де айырын бөлме бар екен, қатын қызлар бөлмесі бар екен намазға, анда тәқәрет қанасы, залы, шында қатын қызларға келерге мүмкен. Әгер де, айтамыш, мені кішкене мәшітлер, бірекі мәшітлер, анда фақат ерлерге оқытырған, ол вақытта қатын қызларға да қысылып кіріп, қатын ерлермен бірге оқырға керек ме? Хайырлысы бола, үйде оқысалар.
Яз күні гриппен ауру еш ұшырый, һәм енді гриппен ауырған кішінің түкірігі де бола, шул түкірікні ютып жіберсе, ураза бұзыла ма?
Йоқ, бұзылма, чүнки сенің енді ішінде ал түкірігіне сонда анда бұрасын түгі ютсан, аларды ураза бұзылма, йоқ, бұзылма.
Қайбір кіші ризықны көріп, қызығып, ураза вақытында өзінің уразада болғанын ұнытып, елғыш қабып жіберіге мүмкен. Міне мұнда ишрақларда...
Әгерді иқылас көңілден шындан да ұнытқан болса, қабып жіберсе, ураза бұзылмай. Шылай деп еткен, пиғамбарымыз қалай сәлем. Әгерді қатта базарға шығып, алғанда да, сайлап алғанда да қауіп қарасан, әзгіне, ашарлық түгін енді, қауіп қарасан да ол вақытта ораза бұзылмай. Аш пүшірі үшіге шолайық, әгер де ашының шолпасын, енді мәжіліс әзірлі бетінде, қауіп қараса ол оразаны бұзмай.
Тұссыз ризық бергенше, қауіп қарап, тәнлі ризық шығар ой бәтірек дейсіз.
Әйе, ол оразаны бұзмай. Анда ашап тұрға түгін енді, қауіп қана қалайсын бейтін. Ашасын әлбетті бұзыла. Қауіп қарау. Емені бүгін күнде бік шасты шулай бола, кіші ұнатылып, ясу қауіп жібере, бір ризық қауіп жібере, Я онлар сиз кача, эй мен ураза бит, тикринен нитер жамагат бурчулмагыз, агар да сиз чындан да антылып нитерсегиз экен, ураза бузулмай. Аллах тала көрүп тура бит аны. Аны кишинен алдап бу, Аллах тала алдап болмай, өз үзүндө алдап болмай.
Турмушта этик кыйынуу, бигерек да сиз жай күндөрүндө сууга кирүү, мына булар ураза тутууну, уразаны бузама.
Бар кишинде кишилер стройкада мы койда мы шлилер да тилилер ну бакча козусу менен тоже тилисин тилегеш яңынан сосу иш келе шул вакытта душка кирип чайканып кыйынып алу бу дирис дирис узак турмунча кыйынып алу душтан узуга чилек суу сибип баганда ул уразана бузмай жанагат
Әлбәттә, ураза тоткан һәр кеше инде изге ният белән керә бит. Ният әйтә. Менә бу ниятне кайчан ураза тотуга ниятне әйтергә?
Ниятне без инде Рамазан ае җитте икән баштан әйтәбез. Я Раббым, Алла, менә бу ураза аена тотып чыгарга ниятте бит инде син. Ниятлисең уразаны тулсынча чыгарга. Шулай бит, 30 көн буенча. Бәлки анарысын бит инде пиабыз, сәлсән икән, бәлки бу синең соңгы уразаңдыр. Келесі елін білмейді бітәлі. Яшы біз мен үкманды. Шыған кірі ораза айы келді екен, шахид болды екен оразаға. Тұтырға керек, кіреге керек, не дәдің. Анарысын башқа не әді бар сәхәрді ашығаш. Сәхәр ашығымызды, үйтемінен аңды да не әдейбіз. Навайту, ғарапшасан, навайту нас масовым шахри Рамазана, мин әл-фәжр әл-мағриби, халисе лиллахи тағаля, Аллах әкбар дейсін. Я Раббым, Алла, ният кылдым, таң атудан алып, акшам намазына кадар ураза тутарга. Мен шу бу ният. Аны ким арабчасын билми, ими арабчасын билмим, нишерге инде, нишек ният дресе булам, юкмы, жамагат күңелгезде ул ният. Агар да ниятыгыз чын, ихлас күңелден ураза тутам дисеңиз, арабча билмейше де, татарчама, урусчама тилесе нишек ниятлесең, Я Раббым, Алла, намереваюсь уразу держать дипте, Аллах прими мой пост дипте, ураза тратыры шандай, тилесе нишек. Факат ураза тутсаңыз, Аллах тана аны күрә. Ниятләү инде, юк, арабча белмим, арабча дөрес укымагач, мин аны дөрес булмас дип, аны алай түгел. Хәтта бер вакыт бит берсе килгән дә, пиамбер салавасанга, әйтә икән, Я Расулуллах, намаз укыйсым килә. Бу араб кеше инде. Укы ди, ә мин бит укыра белмим ди, Коръанны белмим ди. Агузы билем яштанажим, беләсеңме? Әлбәттә беләм, араб бит инде. Бисмиллаһир рахман рахим беләсең, беләм. Араб бит инде. Араб кеше, әлбәттә белә бит, ана теле. Менә сиңа намаз инде. Ничек башкалар укыйлар бит, Коръанны күп укыйлар. Син дә укырсың. Син дә укырсың вакытын җиткәч ди. Ә бүген көндә син аны нәрсәңне беләсең, шуны менә укыйды. Менә нәк шулай юк. Мында без шулай әйтәбез. Аны арабчасын ниятен иләнербез шат иншалла. Иләнербез вакыты килгәч. И аны авыр түгел, навойт ана сумы сумы шахри Рамазан, я фаҗр магриб халиса лиллах тагала ди. Авыз ачкачта аны үзенен бар ифтардан. Авыз ачкачта үзенен дугасы бар. Үзенен дугасы бар. Анда җитәбез әле, дәвам итик.
Әйе,
дәвам итик. Сау булырга.
Кой бер кешеләр инде әлбәттә һәр кеше күрешә ураза вакытында Рамазан аенда да күптәннән күрешмәгән дус ише туган тумашасы белән күрешә шулай бит инде кайберәүләрдә инде яраткан кешесен үбеп алу гадәте дә бар менә болар уразаны бозмыймы дип сорый тыңлаучыбыз
убы беләсезме балаңны үпсәң или хатын кыз илене или ире хатын кызны үпсә нинди убы белән бит ул аны бит просто теге дип кенә битенгенә була ә инде теге шахват белән теге убы инде теге засос ул конечно тыела әлбәттә ярамый ә болай убып инде ничек әтиенә нисен убып аласың бит инде ул уразаны бозмый
кайбер кешеләрнең туган көне изге Рамазан аена туры килә менә бу Рамазан аенда туган көннәрне үткәрү фарызмы дип сорыйлар
Фарыз дип түгел, жайыздыр да, де? Фарыз.
Менә мин тыңлаучы
мөмкинме?
Мөмкинме?
Фарыз. Туган көн үткәрү фарыз түгел инде. Җәмәгать, туган көн булсынмы? Бая икән идек балаларны, да? Хакыйка. бала тудумы, яйса бала тумады, өзінің туған күнін өткәреге, анда ұлы күші мәселен, да, туған күні. Өткәрегіз, рахим еттік, өткәрегіз, әмәлек ифтарда. Ифтарда, нешеде қияш байы, шол уақытта қонақтан шақырасыз да, қияш байы қаштан соң, рахаттанып, туған күні өткәрегіз.
Хазірет, қой бір сұраулар қоғатланды қадам, кеміне тағын бір тыңлаушы біз сұрау бере, Рамазан ойында укол қодарға, я болмаса система қойарға ярай ма? Бұл бетінде ауру күші бұлай енді.
Ауру күшіге жамағат оразаны тұтмасағыз қайырлы үшін. Әйтсем, тағын бір қобатлыйым. Аллах тәлі исәннекінің бізге әмәнәт етіп берген, біз әні сақларға тиішіміз бізі исәннекі бізіні. Әгер де ораза бізге зарар кетіре екен, о вақытта оразаны тұтмасағыз да қайырлерек. Чүнкі ең бірінші, Аллах тәлі қаршында біз жауаплы өзіміздің тәніміз, өзіміздің сәлемәтлігі біз үшін. Өзіміз сәлемәтлікні сақларға тиіш біз. Әгер де сәлемәтлікті не кетіре екен, ораза зарар кетіре екен, о вақытта оразаны тұтмайсың.
Тағын бір сұрау, дүріс, нешік дүріс өттіріп әйтірге, «Эй, Құдайым» деп әйтірге ме? Я болмаса, «Эй, Аллам» деп әйтірге ме?
Анан жамағат, «Эй, Құдайым», «Эй, Аллам», «Эй, Раббым», «Илахым», аны Аллах тәғаланың эпитетлары көп. Нешік әйтсен де, бұла, «Я Раббым» деп те, «Я Құдайым», «Я Аллам», «Я Раббым» әйтемеші, нешік әйтсегізді дүріс жамағат. Дүріс болсын, ихлас көңіліңіз дүріс болсын. Әйінді нешік Аллах тәғаланы өзі ішті әлім.
Міне сәлеметтік темасына қауышты тағын бір сұрау. Менім қонбасымы юғары, ураза тұтмасам бұл гүнах ма деп сұрай тыңлаушы біз.
Әгерде зарар етейін кән, ураза қай бар жамағат, мұнда дұрыс ағынағыз. Қай бір кішілер, шүмді кішілер бар, кем қан басымы, ураза тұтқанда қан басымы нормализуйцаның. Әйбәт әлі өкілі кере. Кімгәдір юғары кете, кімдір түбән түші. Аны өзіңіз қарайсың, врачлары өзі бұдан кегеншілершіп, аны қарайсың шылай. Міне, әгер де ол зарар берен екен, сен әттегі ораза тұтуың, әтті ке зарар дәуелейінен әлі көтерілен екен, ол вақытта оразаны тұтмайсың. Қай бір кішілер айтамыш, міне, тұтып, күтіп тұралар оразаны, оразаға келгенде, оразаға кіремді, қолым басым менім юғары, ораза айында нормалаштыра. Хазіретінен сәбуы дейіп тәшімді кішілері бізде бар. Жәмәғат, ана енді өзіңіздің табиптарыңыз бұна ұрашыларыңыздан кеңесләшіп қаритіз.
Міне, еш мәселесіне қағылышылы екі сұрауыны бірләштіріп берем. Бірінші сұрау, менің дәу әнеге 72 еш, ұраза тұтмаса ярый ма, деп сұрай. Әйкеншісі, балалар тұрында, балаларға неше ештен ұраза тұрға, 7 ештен тұтарға ма, деп те сұрайлар.
Қорт кішілерге ұраза тұту енді қазір, чүнкі білесімі, зағифлене бара ол. Ол зағифлене бара, анарға ұраза тұтсан, бар біздің әбейлер 22 еш деген. Бар онда әбейлер 80-90 ешінде де ұраза тұталар. Әмәл әкі нинді сәлеметлігі анын. Әгер де анарға зарар келмей, зағифленмей, ол түге ұраза тұтылан. Ұраға рәхатланып әбейлер ұраза тұтылар. Құрауыз біздің мәчітлерімізді аппақ яулар, біркендер яулықлар келіп ұтыралар, әбейлер 80-90 ешінде әбейлер ұраза тұтылар. Өзінің нейіне қорай, қайратыны, аны бар шында әбейлер, нешек енде мен өзім ешткені бар. Қатты менім әнейім әйткені бар. Мәтем әне қортайдың бітік оразылы. Кет бұнда нәсе сейдесің сен менға, Аллах тәрі фараз еткені сен менға ораза тұтмаң дейіп әйтіп тұрасың дей. Кіші қортайға бара зарифтіне бара. Ол зарарына кетіре. Ол яныңдағы болған кіштерге ген зарар болғанарда ораза тұтса. Әгер де қәлі бітсіп, иғыла ол қәлі бітіп анан, ол вақытта әлбет ол әбейлерге, бабайларға, өлкен ештеге тұтмасқа. Абаларға келгенде енді, балағатқа ерешкен бағалар, олды енді аларға фарыз ұраза тұту. Балағатқа ерешкен бағалар.
Ұраза біткеш тұтмаған күнлер үшін садақа берілге ме, әм нешік берілге деп сұрайтың лаушымыз? Ұраза біткеш, Рамазан ойы түгілінгінен соң, әгер де Рамазан ойында ұраза тұтмасаң, садақа берілге ме деп сұрайлар. Бұнда енді көп ме берге екендігін айтып бітере керекті?
Мұнда әйе, мұнда ұраза біткенш тұтмаған кішіге. Но тұтмаған кішіге яқшы, біз саны біздің сәбәбі бардыр аған. тутмаган киши. Шулай бит. Себеп боюнча розаны тутмагандар, амма лекин ураза ураза кирди, Рамазан айына кирди экен, ул фарз. Амма тутмаган экен, бир себеп бардыр инде. Ауру мекен, нәрсе мекен, ул вакытта киши фидия бере. Фидия садакасы бүген көндә безнең дини назараттан расланды 300 тенге. 300 сум, 300 сум бу фидия садакасы. Фидия садакасын бер көнгә ошату. Менә бу садаканы бирә, әгәр дә кеше үзе тотмый икән, ул менә бу 30 көн бер я бер кешене ошата, я 30 көнлек теге садакасын бирә, бу фидия садака. Кем тотмый, аны шул фидия садакасын бирә инде. Ураза беткәч түгел, ураза инде бирсен. Ә ураза беткәч, ул фитр садакасы. Ураза беткәч, гаит алдыннан, гаиткә, гаит намазына кадәр бирә торган садака, ул фитр садакасы. Гайд намазына кадәр ураза беткәч, ураза бирә башларында фитр садакасын. Гайд намазына кадәр. Гайд намазыдан соң инде ул фитр садакасы саналмый, гади бер садака дип саналам. Шуңа күрә гайд намазына кадәр фитр садакасын бирергә кирәк. А фидия инде бу менә бу тотмаган кешеләргә фидия. Бүген җәмәгать оештырылган, менә кем үзе тота алмый уразаны сәбәп буенча тота алмый икән, ул вакытта мәчетләрдә оештырылган ифтар мәҗлесләре шунда килеп, кемдер продуктысын китерә, кемдер акчасын бирә, кемдер ничек киләме, менә бу күләмдән фидия 300 тәңкә хисабыдан шуны хисаплап инде тапшыра ала мәчеткә. Мәчеттә авыз ачтыралар.
Хәзрәт, менә тыңлаучыларыбыздан бик күп сораулар килде. Күрәсез, әле минем алда язылган сораулар, әле мин аларны бүген сезгә ирештерә алмадым. Ләкин безнең эфир вакыты төбәлләнде. Сезгә ярты гына минут вакыт бүгенге тапшыруны төбәлләү өчен, аннан соң инде тапшыруны төбәлләгәндә мин тагын тыңлаучыларга мәгълүматны ирештеремен.
Мин тырыштым бик кыска гына җавап бирергә. Һәр бер сорауга әле хәлимдә ятысына да җитмәдек. Сезнең истәгез бигрәк зур. Җәмәгать, рәхмәт, сорауларыгыз биргән өчен. Алла разый булсын, чөнки бу ураза белән кагышлы шундан да бик күп четвекле сорауларыбыз бар. Фақат шуны белегез, Аллаһ Таала авырлык теләми, Аллаһ Таала адам баласына җиңеллек тели. Уразада бу бик файдалы. Ничек үзегезгә Аллаһ Таала каршында да бик аҗы савабы. Шулай ук медицина ягыннан да бик хәерле бу. Ураза бер дә авыр түгел. Уразаны Рамазан ае җитте икән, ураза кереп җәмәгать. Бер дә авыр түгел. Әбиләр, бабайлары бу тоткыны бездә яшьләр тота алмый башлады. Кемдер аны эшкә барам, эшлим мин, авыр эшләр миңа авыр дип, юк җәмәгать. Аллаһ Таала үзе җиңелеген бирә. Җиңелеген бирә, ризыгын да бирә. Уразаны тотыгыз. Иншалла 2 апрельдә безнең ураза башлана. Аллаһка тапшырдык. Рәхмәт
дуагыгыз өчен. Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, Паркнотлар тапшыруының бүгенге чыгарылышында Казан шәһәре Аксакаллар шурасы рәисе Әл-Мәрҗәди Җәмик мәчете имам хатыбы Мансур хәзрәт Җәләлетдин катнашты. Һәм инде безнең бүгенге тапшыруыбыз булачак Рамазан аена багышланды. Киләсе атнада нәкъ шушы вакытта сез безнең тапшыруны көтегез. Хәзрәт шулай кабат киләчәк, шулай бит.
Амин, иншалла.
Рәхмәт сезгә. Иҗат төркеме Ләйлә Сәләхова, Фәридә Хуҗина, Рәми Идиятуллин һәм Рәзин Нуруин составында булды. Сау-сәламәт, бәхетле булыгыз, дуслар. Киләсе атнада кабат очрашырбыз.